Не толькі хрысціяне, але таксама і мусульмане вельмі чакаюць візіту папы ў Ліван. Аб гэтым расказаў нашаму радыё ксёнз Маруан Табет, каардынатар візіта Бенедыкта XVI у гэту блізкаўсходнюю краіну. Ён адзначыў, што ў начным малітоўным чуванні, якое адбудзецца 12 верасня ў Бейруце, прымуць удзел прадстаўнікі абодвух рэлігій, як хрысціяне, так і мусульмане. Як паведамлялася раней, у якасці разважанняў падчас гэтай сустрэчы будуць чытацца тэксты з Біблії і Корана. Гэта падзея для ўсіх міжземнаморскіх народаў. Сёння мы ведаем, што шмат людзей збіраюцца ў Ліван. Міжземнаморскія авіялініі прадугледзелі ўвядзенне спецыяльных зніжак для тых, хто хоча прыбыць з Іярданіі, Егіпта, Ірака і Сірыі. Мы спадзяемся, што многія скарыстаюцца гэтай магчымасцю, такой арганізацыяй. Ксён Стабет расказаў, што прадстаўнікі не толькі хрысціянскіх канфесій, але і іслама рыхтуюцца да сустрэчы з папам. Ён адзначыў, што ў некаторых раёнах сталіцы, якія населены пераважна мусульманамі, размешчаны выявы Бенедыкта XVI і сцягі. Мяне па-сапраўднаму ўразіла, калі пачуў па тэлефоне мусульманскіх лідараў. Яны пыталіся, якім чынам могуць дапамагчы зрабіць візіт папы больш паспяховым, расказаў каардынатар падарожжа пантыфіка ў Ліван.